Fudbalski klub Bukovac iz Mramorca, član Jaseničke lige OFS Smederevska Palanka, šesti put zaredom organizovao je memorijalni turnir Dejan Jocković Dućin. Dućin je bio istaknuti fudbalski radnik i veliki sportski entuzijasta. Ove godine u Mramorac su došli Grizli iz Saranova, član Šumadijske lige, Borac iz Žabara, od jeseni član Međuopštinske lige Mlava, i Udarnik iz Baničine, član Jaseničke lige OFS Smederevska Palanka. Rezultati polufinala: Grizli, Udarnik, 5:1. Bukovac, Borac, 2:1. Za treće mesto: Udarnik, Borac, 3:0. U finalu: Bukovac, Grizli, 2:1. Pobedniku turnira, ekipi Bukovca, drugoplasiranom Grizliju i trećeplasiranom Udarniku, pehare u trajno vlasništvo ispred organizatora uručio je Ivan Jočković. Pehare i diplome dobili su Andreja Cvetković, najbolji igrač, Bukovac, Petar Kuzmić, najbolji golman, Bukovac, i Stefan Ljušić, Grizli, najbolji strelac, sa 3 postignuta gola. Utakmice su sudili Kristijan Tacković, Aleksandra Radojević i Lazar Pantić.